16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Institucije Republike Srpske imaće adekvatan odgovor u slučaju osuđujuće presude Dodiku i Lukiću, poručili zvaničnici.
Predstavnički dom odbio inicijativu za smjenu Konakovića, za srpskog člana kolegijuma izabran Darko Babalj iz SDS-a.
Vlada Srpske je produžila rok za isplatu neizmirenog poreskog duga.
Premijeri Srpske i Srbije u istočnom Sarajevu razgovarali sa gradonačelnikom i načelnicima opština u sastavu grada.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras protiv Olimpije igraju revanš 16. finala Lige konferencija.
Sutra pretežno sunčano i hladno. Institucije Republike Srpske imaće adekvatan odgovor u slučaju osuđujuće presude predsjedniku Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću. Ovako se u najkraće mogu sažeti poruke iz Republike Srpske povodom najavljenog izricanja presude Dodiku i Lukiću, koje je sud BiH zakazao za 26. februar. Vlada Srpske konstatovala je da će preduzeti sve neophodne mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti s ciljem zaštite institucija, imovine i interesa građana Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Politička farsa bez ikakve pravne osnove jasna je od samog početka procesa jedinog u Evropi u kojem se sudi za krivično djelo koje nije usvojio parlament kao jedini mogući ustavni zakonodavac, nego je nametnut odlukom pojedinca koji nije ni legitimno imenovan. Podsjećajući da je potpisujući ukaze samo poštovao Ustav Republike Srpske koji je usaglašen sa Ustavom BiH, nakon izlaska iz sudnice predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je tužilaštvo BiH zadalo ozbiljen udarac BiH.
Jedini dokument koji je država Bosne i Hercegovine je Ustav Bosne i Hercegovine. Mi ga branimo, oni ga ruše, ruši ga tužilaštvo. Ako ga sruši sud, onda im, ala, šta im imam da radim?
U zavisnosti od presude predsjedniku Srpske pred sudom BiH, Vlada Republike Srpske aktiviraće jedan od dva plana koji su već spremni. Detalji nisu precizirani, ali je sa sinoćne posebne sjednice jasno saopšteno. Usmjereni su na očuvanje i zaštitu Republike Srpske kao interesa naroda koji u njoj žive. Poziva se na jedinstvo i zajedničko djelovanje i poručuje pravno nasilje neće biti dozvoljeno nad institucijama Republike Srpske. Predsjednik vlade Radovan Višković pred odluku suda BiH 26. februara za RTRS poručuje bit će to istorijska odluka za opstanak ili nestanak BiH.
Ići ćemo na varijantu da se vratimo na izvorni Dayton, na izvorni ustav, a Ustav Republike Srpske u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Daytonskim mirovnim sporazumom. Ako vi date prednost nelegalnom, nepostojećem, neizabranom strancu u odnosu na ustavno izabranog, legalno, zakonito predsjednika Republike Srpske, znači nešto tu ozbiljno nije u redu. I zato će ova odluka suda u srijedu 26. biti istorijska ili za opstanak ili za nestanak Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za ATV da je proces protiv predsjednika Srpske državni udar i da institucije Srpske neće sjediti skrštenih ruku. Ne precizirajući kakva će reakcija biti, Stevandić je poručio da ona neće izostati.
Mogu da kažem otvoreno da ovo nije bilo suđenje Milorada Dodika, ovo je bilo suđenje Kristijanu Šmitu. Nijedan svjedok nije svjedočio protiv Milorada Dodika i oni koji izvelo tužilaštvo i one koji izvelo odbrana, znači nijedan. Nijedan papir se nije pojavio koji inkriminiše Milorada Dodika. Svi papiri koji se pojavili inkriminišu Kristijana Šmita. Tako da ako bude presuda kriv je Kristijan Šmita, ne Milorada Dodika.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je jučerašnji dan u sudnici suda BiH bio mučan i iscrpljujući, ali da su završne riječi predsjednika Dodika i advokata odbrane ogolile apsurd u kojem je natjeran da funkcioniše pravosudni sistem u BiH.
Ako tome dodate da je to rezultat frustriranog djelovanja neizabranog stranca podstaknutog frustracijama i nekih drugih stranaca i mržnjom koja stoluje u sarajevskim političkim krugovima, onda to dobija i još jednu mračniju dimenziju. Najgore od svega jeste to što je ta optužnica postavljena na neustavne osnove da proganjate ono ko se drži ustava.
I predsjednik vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević, koji danas boravi u Republici Srpskoj, poručuje:
sudska presuda ne sme da zameni odluku građana na biračkim mjestima. Ona treba da bude odraz poštovanja zakona, ustava i nadam se da će se izbjeći, ako je to moguće, politizacija jednog sudskog postupka. Nadam se da će svi biti dovoljno racionalni da ne komplikuju situaciju u regionu i ovoj državi.
Izricanje presude Dodiku i Lukiću u sudu BiH zakazano je za 26. februar. Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu, a tužilaštvo osuđujuću. Maksimalnu kaznu zatvora za ovakav slučaj predviđenu u trajanju od 5 godina i zabranu političkog djelovanja Dodiku i Lukiću u narednih 10 godina.
Sve odluke koje donesu institucije Republike Srpske, a koje će Narodna skupština Republike Srpske potvrditi u slučaju da presuda ne bude oslobađajuća, poštovaće predstavnici srpske većine u zajedničkim institucijama BiH. Smatraju da poruke koje šalju nisu pritisak na pravosuđe, već zaštita Ustava Republike Srpske, a da je pritisak na pravosuđe to što rade po nametnutoj odredbi nelegitimnog Kristijana Šmita. Opširnije Zorana Marković.
Kad bi bilo riječi samo o pravu, presuda bi sigurno bila oslobađajuća, smatraju srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, ali oprez je neophodan jer da se gledalo po pravu, ističu, ovog postupka ne bi ni bilo. Srpski ministri i zamjenici u Savjetu ministara BiH razgovarali su danas o posljedicama koje može da izazove presuda u procesu protiv predsjednika Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac navodi da će se oni ponašati u okviru zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske.
Ako zaključci Narodne skupštine Republike Srpske budu išli u pravcu da napustimo institucije, mi ćemo napustiti. A ja mislim lično da ukoliko se Milorad Dodik presudi da nama nije mjesto institucijama Bosne i Hercegovine i da treba da napustimo institucije Bosne i Hercegovine.
I poslanici u predstavničkom domu Sanja Vulić i Milorad Kojić ističu da će ishod ove presude označiti budućnost BiH. Smatraju da iznošenje ovakvih poruka nije pritisak na pravosuđe.
Presudom predsjedniku Dodiku BiH nema ni u narednih 48 sati. Apsolutno ne pretim, ja samo govorim činjenice. Poštujmo Dayton, poštujmo prava naroda koja žive u BiH.
Mi ne bi došli uopšte u ovu situaciju da nije bio pritisak da neko nametne zakon, i to onaj koji nema pravo da nametne mimo ovog parlamenta. To je pritisak na pravosuđe, da moraju nešto uraditi. Ovo nije. Ovo je legitimno pravo da date odgovor za ono što se tiče Ustava Republike Srpske. Mi ovdje govorimo, danas je predsjednik Milorad Dodik, jer je presuda atak na član Ustava Republike Srpske koji daje nadležnost i obavezu predsjedniku Republike Srpske, koji se danas zove Milorad Dodik. Šta je problem tu? Imamo pravo da štitimo Ustav, a pravosuđe ga napada.
Da ovo nije potpuno jedinstveno srpsko mišljenje potvrđuje stav iz SDS-a. Predlažu da se prije izricanja presude, ma kakva ona bila, Dodik povuče sa mjesta predsjednika, izjavio je Marinko Božović.
Ponuda stoji otvorena, ona stoji do momenta izricanja presude. Dakle, to može uraditi prije, a nakon donošenja konačne presude sjećemo sa institucijama Republike Srpske, sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dogovoriti naredne korake.
Za SNSD ponuda ili prijedlog SDS-a samo potvrđuje da su saznanja koja su imali potpuno tačna. Portparol ove stranke Radovan Kovačević ističe da je cijeli proces izbacivanja i smjenjivanja pobjednika izbora u Republici Srpskoj i zajedničkih institucija na nivou BiH pokrenut direktno od Michaela Murphya, u koju su uključene sve bošnjačke stranke i predstavnici opozicije iz Srpske.
Cilj cijele te akcije je bio da kada Murphy dobije tu naručenu presudu protiv Milorada Dodika, da ne postoji niko ko će na nivou BiH biti na nekoj značajnoj poziciji od srpskog naroda i od predstavnika Republike Srpske ko će adekvatno reagovati na takvu sramnu presudu, nego da na nivou BiH predstavnici Republike Srpske i Srba budu oni koji će da ćute ili koji će zajedno sa Bošnjacima podržati takvu presudu.
Za one koji stoje iza suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, jedino je važno da mu se zabrani političko djelovanje kako bi ostvarili konačan cilj, a to je stvaranje jednonacionalne države Bošnjaka sa Srbima i Hrvatima kao nacionalnim manjinama, smatra advokat Toma Fila.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici imenovao je Darka Babalja za srpskog člana kolegijuma ovog doma. Prethodno je održana još jedna hitna sjednica na kojoj je odbačena inicijativa SDA i DF-a za smjenu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića. Sjednice pratio Milan Stojić.
Na zahtjev opozicionih poslanika iz Republike Srpske, iz PDP-a, SDS-a i Stranke za pravdu i red, danas je u predstavničkom domu zakazana 20. hitna sjednica posvećena izboru srpskog člana kolegija ovog doma. Inicijativu za imenovanje Babalja je obrazložio njegov stranački kolega iz SDS-a Mladen Bosić.
Jasno vam je da to ne znači ulazak u bilo kakvu parlamentarnu većinu. Naša intencija je da institucija parlamentarne skupštine radi.
Nakon Bosićevog izlaganja nije bilo rasprave, a Babalj je izabran u kolegiji i u ovom trenutku će biti drugi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je propao i drugi pokušaj smjene ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića. SNSD nije učestvovao u radu na ovoj sjednici jer u tom trenutku nije bilo srpskog člana u kolegijumu ovog doma, ali je šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić najavila da se prikupljaju novi dokazi protiv Konakovića i da će biti novih inicijativa za njegovu smjenu.
Intenzivno radimo na prikupljanju dodatnih dokaza kada je u pitanju mnogo toga što će biti argument za smjenu ministra Konakovića. Ponudit ćemo i ostalim kolegama i kolegama iz SDA i drugim iz drugih političkih partija zajedno sa nama potpišu inicijativu za smjenu ministra Konakovića.
Zahtjev SDA i DF-a za smjenu ministra Konakovića obrazložio je Šerif Špago iz SDA, navodeći da je odluka donesena nakon Konakovićevog javnog saslušanja u vezi sa otkazivanjem samita lidera Evropske unije i Balkana, koji je trebalo da bude održan u novembru prošle godine u Neumu. Špago je odbacio tvrdnje Konakovića da su izdajnici BiH oni koji žele njegovu smjenu.
U potpunosti sam siguran da gospodin Konaković ne zaslužuje da obavlja funkciju ministra vanjskih poslova.
Poslanik Nermin Mandra smatra da je Konaković zbog dovođenja u vezu sa međunarodnim narkokartelima trebalo sam da podnese ostavku.
Njegova moralna obaveza nije samo da demantira navode, već da djelima potvrdi svoju neukaljanost i zaštiti integritet funkcije koju obavlja.
Konakovića danas u parlamentu niko nije branio, a neuvjerljivo je bilo obrazloženje predsjedavajućeg Denisa Zvizića zbog čega se trojka ne oglašava.
Želim reći da je riječ o dogovoru unutar stranaka trojke da ne učestvujemo u ovoj raspravi koja po našem mišljenju nije bazirana na argumentima nego dominantno na hipotezama i insinuacijama.
Kao što je sad već poznato, izborom Darka Babalja iz SDS-a u kolegiji predstavničkog doma ispunjeni su uslovi za normalan rad ovog doma Parlamentarne skupštine BiH.
Ni na današnjoj sjednici savjeta ministara nije raspravljano o zakonu o sudu BiH s obzirom na činjenicu da tekst nije usaglašen i da nisu pribavljena mišljenja nadležnih institucija Republike Srpske tragom zaključaka Narodne skupštine Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da bi zakon o sudu BiH, zakon o VSTS-u BiH i zakon o budžetu institucija na dnevnom redu savjeta ministara mogli da budu na sljedećoj sjednici 25. februara.
I takav je zaključak savjeta ministara da ministar Bunoza u narednih 7 do 10 dana zajedno sa resornim ministrima u Vladi Republike Srpske i u Vladi Federacije BiH pokuša do kraja da usaglasi tekstove zakona o sudu i zakona o VSTS-u, a ministar financija će kroz fiskalni savjet raditi na tome da se pred ministrima u savjetu ministara nađe budžet na dnevnom redu. Neka procjena govori da za to treba 7 do 10 dana i cijenim da je važno da su kolege iz Federacije BiH shvatile da bez Republike Srpske stavova, nadležne institucije Republike Srpske, ne možemo govoriti o nekim drugim pitanjima, pogotovo ne pitanjima iz evropske agende.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević u posjeti je Republici Srpskoj. Zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem sastao se sa rukovodstvom opština i grada Istočno Novo Sarajevo. Razgovarano je o realizaciji dosadašnjih zajedničkih projekata kao i izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo.
I verujem da ćemo nastaviti da sarađujemo po svim projektima od obostranog značaja. Voleo bih da mogu da vam kažem da napredujemo na polju ili po pitanju izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Srbija apsolutno ostaje zainteresovana da razvija taj projekat zajedno sa Bosnom i Hercegovinom sa različitim alternacijama i povezivanja, odnosno pružanja i drugih opcija kada pričamo o ovom autoputu, da se povežu različiti delovi i Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno i Republike Srpske i Federacije, ali i određenih delova Srbije.
Ta pomoć nije samo u novcu. Nama je Srbija važna i kao zemlja koja ekonomski jača, koja vojno jača, koja diplomatski jača. Ja hoću i danas da ponovim ovdje u Istočnom Novom Sarajevu šta bi se dešavalo u Ujedinjenim nacijama vezano za rezoluciju o genocidu u Srebrenici da nije bilo diplomatskog napora prije svega predsjednika Srbije gospodina Vučića. Mi bi danas vjerovatno živjeli ili nosili etiketu genocidnog naroda, iako to ničim ne zaslužujemo.
Okružni sud u Banja Luci oslobodio je prvostepenom presudom načelnika opštine Teslić Milana Miličevića, kojem se sudilo zbog trgovine uticajem.
Prvostepenom presudom oslobođen je i načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u opštini Teslić Nikola Stokić, koji je bio optužen za zloupotrebu službenog položaja. Sud je ustanovio da tokom postupka nije dokazano da su počinjene radnje koje su navedene u optužnici. Miličevića je optužnica teretila za trgovinu uticajem u predmetu izdavanja upotrebne dozvole za stambeno-poslovni objekat vlasnika investitora Alena Seferovića.
Svijet. Predsjednik Amerike Donald Trump poručio da je tokom prethodnog mandata uspješno razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da se nada da će tako biti i u budućnosti. I iz Kremlja potvrđio opredjeljenje za dobru saradnju sa novom američkom administracijom. Sa druge strane, u nemilost američkog predsjednika je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, za koje kaže da je diktator bez legitimiteta. Opširnije Srđan Kecman.
Kako se približava dan susreta predsjednika Amerike i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina, stav Trumpa prema predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom sve je oštriji. Trump je tako rekao da je Rusija ta koja vodi glavnu riječ u pregovorima jer je zauzela veću teritoriju, a Zelenskog je nazvao skromno uspješnim komičarem i diktatorom bez izbora.
Odbija izbore jer loše stoji. Pozivaju se na prave ukrajinske ankete, ali ja vas pitam kako možete stajati dobro u anketama kad vam se država ruši. Jedino u čemu je bio stvarno dobar je manipulacija Bidenom. Svirao ga je kao gusle. Diktatoru bez izbora, Zelenskom je bolje da požuri jer mu neće ostati ništa od zemlje. Rat ide u pogrešnom pravcu za njega, a mi u međuvremenu s Rusima uspješno pregovaramo o njegovom završetku.
Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da su se Rusija i SAD dogovorile da nastave dijalog o svim parametrima. Peskov je ocijenio da je retorika Volodimira Zelenskog i drugih predstavnika kijevskog režima daleko od primjerene, aludirajući na kritike koje je Zelenski uputio Trumpu rekavši da živi u svijetu dezinformacije koje je kreirala Rusija.
Predstavnici ukrajinskog režima posebno posljednjih mjeseci često sebi dozvoljavaju da daju izjave o šefovima drugih država koje su potpuno neprihvatljive. Naravno, oni koji su na meti ovakvih izjava smatraju to apsolutno neprihvatljivim. Kada je riječ o padu rejtinga Zelenskog, to je činjenica koja se ne može osporiti.
S druge strane, da Zelenski nikad neće prepustiti Ukrajinu u ruke Rusije, ističe njegov savjetnik Mihajlo Podoljak.
Президент Зеленський, виходячи з його психотипу, точно не та
людина. Зеленський дефінітивно ні особа на коju се може вершити притисак і присилити да одустане од заштите інтереса України. То є недвосмислено. Осім того, у Україні постоїть консенсус явності да ćemo се і далі одупрети Русії, jer razumijemo što je ruski svijet koji se na okupiranim teritorijama provodi na nekoliko načina: obavezna filtracija, obavezne deportacije i obavezna masovna mučenja.
Savjetnik premijera Srbije za nacionalnu bezbjednost Miroslav Bjegović smatra da se Ukrajina neće puno pitati i da će glavnu riječ u pregovorima voditi Amerika i Rusija.
Tako da mislim da će oni više dobiti instrukcije po kojima će morati postupiti, a ne mnogo da se pitaju u ovom procesu, kao što je sam rekao gospodin Trump, da su imali vremena ove tri godine da ovaj krvavi rat okončaju.
Ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, danas su se okupili demonstranti kako bi negodovali zbog kritika koje je Trump uputio Zelenskom. Podsjećamo, predsjednik Donald Trump predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog nazvao diktatorom, a na pregovore Amerike i Rusije u Rijadu o postizanju mira u Ukrajini nisu bili pozvani predstavnici Kijeva.
Vlada Srpske pojednostavila je proceduru za dodjelu podsticaja, a preduzeću će biti refundiran novac kad potpuno isplati investiciju. Dobra vijest za poslovnu zajednicu jeste i da je produžen rok za isplatu neizmirenog poreskog duga. Privrednici imaju priliku da bez kamata riješe svoje obaveze do kraja ove godine. Opširnije Gordana Stanić.
Produžava se rok za izmirenje obaveza poreskim dužnicima koji imaju problema sa likvidnošću, izjavila je ministarka financija Srpske Zora Vidović. Poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze dospjele do 31. decembra 2022. godine, izmirenjem celokupnog iznosa glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate, bit će otpisana potraživanja kamata.
Šta je razlog što smo uopšte donijeli ovaj zakon? To je bio razlog vrlo negativnih uticaja korone. To produženje zakona je vrijedilo do kraja prošle godine, 24. i mi smo se odlučili da tako isto produženje uradimo i za 25. godinu. Ali isključivo samo sa stanjem duga 31.12.2022. godine.
U 2024. po ovom pitanju naplaćeno je 52 miliona glavnice od dugova privrednih subjekata, otpisano 34 miliona glavnice prema Poreskoj upravi, izjavila je ministarka financija. Na današnjoj sjednici bilo je riječi i o javnim investicijama.
Moram reći da su danas odobrena sredstva za školu u Derventi, dodatna sredstva, znači za opremanje. Mi, kao što znate, već smo dobili skoro 5 miliona i isplatili za renoviranje škole. 2.100.000 će biti odobreno za opremanje škole. Također odobrili smo i sredstva za školu koja se gradi u istočnom Sarajevu da se opremi i završe radovi oko te škole. To su bile dvije investicije.
A među njima je i studentski dom, rektorat i muzička akademija u istočnom Sarajevu. Odobravanjem sredstava na prošloj sjednici i ovi projekti mogu da se završe, dodala je Vidovićeva.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da je učešće Republike Srpske na trećem forumu budućih tehnologija u Moskvi od ključne važnosti za unapređenje proizvodnih procesa domaće industrije i privlačenje stranih investicija.
Đokić, koji je učestvovao na ovom forumu, ukazao je na značaj međunarodne saradnje u oblasti nauke i tehnologije. Tokom foruma uspostavljeni su kontakti sa predstavnicima vodećih kompanija i naučnih institucija radi razmatranja mogućnosti zajedničkih projekata i ulaganja u industriju novih materijala koja u savremenom svijetu ima široku primjenu.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je više od 3 miliona maraka za premiju za mlijeko za decembar.
Sredstva je dobilo 2629 korisnika, premija je isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.
Objavljivanjem u službenom glasniku važećim je postao pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu. Novim mjerama preciznije određena raspodjela i kontrola utroška 180 miliona maraka agrarnog budžeta. Nove mjere najviše nedoumica izazivaju kod svinjogojaca. Opširnije Borislav Švak.
Svinjogojcima najviše nedoumica zbog neuređenog domaćeg tržišta stvara odredba da se premija za uzgoj krmača može ostvariti pod uslovom da se dokaže da se minimum 16 prasadi oprasilo po krmači i obilježeno je tokom obračunskog perioda. Detalje pojašnjava svinjogojac iz Lužana Zlatko Cvić.
Krmača ima minimalno dva prašenja. Ako krmača nema 8 prasadi po jednom je prašenju, ona nije rentabilna. Faktički nije rentabilno ispod 20 prasadi, ali mi smo išli na 16 prasadi. Znači, ali kako razdužiti to?
Zahtjev da svinjogojci razduže markice za prodatu prasad u resornom ministarstvu pravdaju potrebom uvođenja višeg stepena sljedljivosti u procesu proizvodnje i premiranja. Pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo Negoslav Lukić.
To je jedna od mjera na kojom želimo, znači, da podstaknemo naše poljoprivredne proizvođače da svoju zakonsku obavezu obilježavanja životinja sprovode na terenu.
U novom pravilniku izostalo je premiranje kvalitetnih nazimica. Ovu mjeru većina svinjogojaca podržava, kaže predsjednik regionalnog udruženja Dragiša Cvjetković.
Mi tu nećemo ništa, da kažem, proizvođači izgubiti. Preko krmače dobit će se veća subvencija.
Pravilnikom je predviđeno da u matičene krmače budu premirane do 400 maraka. One krmače za koje se ne vodi dokumentacija o umatičenju ostvarit će duplo manju subvenciju. Da bi se obavilo umatičenje, predviđeno je formiranje organizacije za uzgoj, kako bi, kako kaže stručni saradnik u resornom ministarstvu Aleksandar Jamiđija, obavljala aktivnosti nekadašnje uzgojno-selekcijske službe.
Ali isto tako da se i konačno proizvodnja i u oblasti svinjarstva i u ostalim oblastima stočarske proizvodnje stavi u okvire struke i da bismo stvorili uslove za napredak u narednom periodu.
Maksimalan iznos premija koji korisnik podsticaja može ostvariti za umatičanu krmaču u obračunskom periodu je 30.000 za nekomercijalna gazdinstva, 50.000 za komercijalna gazdinstva i 200.000 maraka za preduzetnike i pravna lica.
Kultura, eparhija Zahumsko, Hercegovačka i Primorska organizuju u Trebinju četvrte dane sjećanja na vladiku Atanasija. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će premijerno biti izvedena predstava Kuća vremena, rađena prema tekstu Jelene Kojović-Tepić u režiji mladog banjalučkog reditelja Nikole Bundala, pripremila Mirjana Grabež.
Manifestacija Dani sjećanja na vladiku Atanasija bit će otvorena večeras izložbom Petoknjižje vladike Atanasija, arhivski izvori. Kako ističe đakon Dušan Orašanin, tokom tri dana bit će održano više predavanja.
Prve večeri imamo sesiju pod nazivom Liturgija i misija i tu će govoriti arhimandrit Ilija Rago iz Francuske, a također ovdje će govoriti mitropolit Georgije Mihajlovsko-Košički i Slovački i dva sveštenika, Petar Soroka i Petar Savčak, koji su vladiku ugostili u Slovačkoj.
Predstava Kuća vremena Dječjeg pozorišta Republike Srpske je moderna bajka o pustolovinama mašte i odrastanja. Satkana od tananih niti dječjeg duha, ističu reditelj Nikola Bundalo i autor predstave Jelena Kojović-Tepić.
Ono što mogu da kažem jeste da mi tu ispitujemo zapravo pojam vremena kroz prizmu sukoba između generacija, između starijih i mlađih.
Pošto dolazi nova godina, logično pitanje je gdje odlazi stara kad dolazi nova. I na osnovu tog dječjeg pitanja sam ja zapravo postavila čitavu situaciju romana da postoji kuća u kojoj žive te stare godine.
Komedija Noć bogova, rađena po tekstu Mire Gavrana u režiji Marka Manojlovića, bit će izvedena u kulturnom centru Gradiška. U predstavi igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić.
Fudbaleri i banjalučkog Borca večeras u Ljubljani protiv Olimpije igraju revanš 16. finala UEFA lige konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima banjalučkog Borca istorijski je meč revanš susret 16. finala lige konferencija u kojoj će večeras na stadionu Stožice u Ljubljani braniti prednost od 1-0 iz prve utakmice sa gradskog stadiona. Iako imaju prednost, trener Borca Mladen Žižović kaže da se njegov tim neće braniti u revanšu.
Imamo tu prednost, sigurno da se nećemo nešto povući ili braniti. Naravno, ukoliko bude protivnik nametno svoj ritam ili stil, pa da oni možda nekad kontrolišu, pa da u pojedinoj fazi utakmice nas pritisnu, ali generalno plan nije da pokušamo da se branimo svih 90 minuta. Svjesni smo da imamo prednost koja nije možda toliko velika, ali neophodno nam je da postignemo sigurno jedan gol, eventualno dva i da prođemo dalje, ukazala nam se prilika generacije.
Trener Olimpije Viktor Sančez vjeruje da njegov tim uz pomoć navijača može do naredne faze ovog evropskog takmičenja.
Mi smo spremni i želimo da dominiramo jer je to naš stil. Želimo da se pokažemo u dobrom svjetlu, ali ne očekujemo pretjeranu drugačiju utakmicu od prve. Sa našim navijačima na našem terenu bit će to potpuno drugačije okruženje. To će dati igračima dodatan motiv i samopouzdanje. Nadam se da će nam pomoći da igramo bolje.
Boraci u Ljubljani bez povrijeđenih Grahovca i Zorića. Tim je u Sloveniju otputovao dva dana ranije i spremno dočekuje večerašnji duel. Sportski direktor Borca Oliver Jandrić.
Da smo se za utakmicu se dobro pripremili, znamo šta nas očekuje, znamo da nas očekuje veliki pritisak, pogotovo na početku utakmice. Spremno smo se za to, nadam se da ćemo dobro odgovoriti i da ćemo se na kraju radovati.
Početak revanša zakazan je za 18:45. Bolji iz ovog para sutra će saznati ime sljedećeg protivnika, a mogući rivali su italijanska Fiorentina i Rapid iz Beča.
Tokom cijelog dana sunčano ali hladno vrijeme i sutra će biti hladno, ujutru mraz. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13:00. Kalinovik -5, Sokolac -2, Gacko i Mrakovica -1, Drinić, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Foča i Šipovo 0, Rudo, Srebrenica i Han Pjesak 1. Višegrad 2, Banja Luka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Ribnik 3, Bijeljina, Zvornik i Srbac 4, Bjeleća 7 i najtoplije u Trebinju sa 10 celzijusovih stepeni. U nastavku dana biće pretežno sunčano i malo toplije. Sutra se nastavlja hladno vreme s mrazem, ponegde i jakim tokom jutra. U nastavku dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i sa daljem blagim porastom dnevne temperature vazduha. Popodne umereno na oblačenje sa severozapada koje će se ka večeri premeštati ka svim predelima, izuzev na krajnjem istoku gde ostaje vedrije. Minimalna temperatura od -11 do -7, maksimalna od 3 do 8, na jugu do 12, u višim predelima od 0.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Institucije Republike Srpske imaće adekvatan odgovor u slučaju osuđujuće presude Dodiku i Lukiću, poručili zvaničnici.
Predstavnički dom odbio inicijativu za smjenu Konakovića, za srpskog člana kolegijuma izabran Darko Babalj iz SDS-a.
Vlada Srpske produžila rok za isplatu neizmirenog poreskog duga.
Premijeri Srpske i Srbije u istočnom Sarajevu razgovarali sa gradonačelnikom i načelnicima opština u sastavu grada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.